Igitabo Intambara Ikomeye, igice cya 17. Integuza zo mu ruturuturu. Umugaba n'umwe w'ubutumwa bw'ukuri buhembura imitima bukayinezeza bwahishuwe na Bibiliya, nubwo kugaruka kwa Kristo aje kurangiza umurimo ukomeye w'inama yo gucungurwa. Ubwoko bw'Imana bwabaye mu rugendo kuva igihe kirekire mu kidaturwa no mu gicucu cy'urupfu, bwongeye kubona umunezero n'ibyiringiro mu masezerano yo kugaruka k'uwavuze ati, nijye kuzuka n'ubugingo kugira ngo agarure abe bagizwe ibicibwa. Inyigisho yo kugaruka kwa Kristo ni urufunguzo rw'ibyanditswe byera. Kuva igihe ababyeyi bacu ba mbere birukaniwe muri Edeni babogoza amarira, abana b'Imana bafite kwizera bakomeje gutegereza gucungurwa kw'abasezeraniwe kwagombaga kurimbura imbaga ya Satani bakagarurirwa paradizo banyazwe. Abera b'Imana bo mu gihe cya kera babonaga mu kugaruka kwa Mesiya mu bwiza icyuzuzo cy'ibyiringiro. Henoki wa 7 wenyine uhereye ku batuye muri Edeni, Henoki wagendanye n'Imana imyaka 300 yashoboye kubonera kure kugaruka k'Umucunguzi. Yagize ati, dore Uwiteka yazanye n'inzovu nyinshi z'abera be kugira ngo agirire bose ibihura n'amateka baciriweho. Mu ijoro ry'umubabaro we, umukurambere Yobu yavuganye ijwi rirenga yuzuye ibyiringiro bidatezuka ati, ariko jye ubwanjye nzi yuko Umucunguzi wanjye ariho kandi ko amaherezo azahagarara mu isi, kandi uruhu rwanjye nirumara kubora nzareba Imana mfite umubiri, nzayireba ubwanjye, amaso yanjye azayitegereza. Sayundi, kugaruka kwa Kristo ugomba kuzana ingoma y'ubutabera yatumye abanditsi b'ibyera bagira amagambo meza cyane bayivugaho. Abasizi n'abahanuzi bo muri Bibiliya babyibanzeho cyane mu nyandiko nk'abamurikiwe n'ijuru. Umunyazaburi yaririmbye muri aya magambo akomeye y'ubushobozi bw'umwami wa Isirayeli ati, kuri Siyoni, aho ubwiza butagira inenge, niho Imana irabagiraniye. Imana yacu izaza ye guceceka. Izahamagara ijuru ryo hejuru n'isi nayo kugira ngo icire ubwoko bwayo urubanza. Ijuru rinezerwe, isi yishime, inyanja ihorerane n'ibiyirimo imbere y'Uwiteka, kuko agiye kuza. Agiye kuza agacira abari mu isi imanza, azacira abari mu isi imanza zitabera, azacira amahanga imanza zihwanye n'umurava we. Umuhanuzi Yesaya avuga n'ijwi rirenga ati, nimukanguke kandi mwishime, mutere indirimbo zo gutsinda mwe baturage b'isi, kuko ikime cyawe kimeze nk'ikime gitonyanga ku bibabi, kandi isi izaruka bayihambwemo. Abawe bapfuye bazaba bazima, intumbi z'abantu banjye zizazuka, kandi urupfu azarumira bunguri kugeza iteka ryose. Uwiteka Imana izahanagura amarira ku maso yose, n'igitutsi batuka ubwoko bwayo azagikura ku isi hose. Uwiteka ni we ubivuze. Nuko uwo munsi bazavuga ngo, iyi niyo Mana yacu twategerezaga, nizadukiza. Uyu ni we Uwiteka twategerezaga, tunezerwe twishimire agakiza ke. Bigeze ku muhanuzi Habakuki, abona mu iyerekwa kugaruka kwa Kristo ati, Imana yaje iturutse Timani, niyeri iturutse ku musozi Parani. Ubwiza bwayo bwakwiye ijuru, kandi si yuzuye gusingizwa kwayo. Kurabagirana kwayo kwari kumeze nk'umucyo, imyambi y'umucyo yavaga mu kuboko kwayo, niho ububasha bwayo bwari bubitswe. Irahagarara, igera urugero rw'isi. Iritegereza, itataniriza amahanga hirya no hino, imisozi ihoraho irasandara, udusozi tudashira turika, imigenzereze yayo ihoraho iteka. Kugira ngo ugendere ku mafarashi yawe no ku magare y'agakiza kawe, imisozi yarakubonye ihinda umushyitsi, amasumo y'amazi arahita, imuhengeri humvikanisha ijwi ryaho, hategera amaboko yaho hejuru. Izuba n'ukwezi bihagarara mu kibanza cyabyo kubw'umucyo imyambi yawe yagendanaga, no kubwo kwaka kw'icumu ryawe rirabagirana. Wazanywe no gukiza ubwoko bwawe, kandi no gukiza uwawe wasize. Ubwo Kristo yari ageze igihe cyo gutandukana n'abigishwa be, avuga amagambo yo kubahumuriza bahamiriza ko azagaruka ati, ntimuhagarika imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa Data harimo amazu menshi. Ngiye kubategurira hanyu, kandi ubwo ngiye kubategurira hanyu, nzagaruka mbajyane iwanjye, ngo aho ndi namwe muzabeyo. Umwana w'umuntu ubwo azazana n'abamarayika bose afite ubwiza bwe, nibwo azicara ku ntebe y'ubwiza bwe, amahanga yose azateranirizwa imbere ye. Abamarayika bamanutse ku musozi wa Yerayono nyuma yo kujya mu ijuru kwa Kristo, basubiye muri ya sezerano Kristo yari amaze guha abigishwa be, bati, Yesu bakuwemo akazamurwa mu ijuru, azaza atyo nk'uko mumubonye ajya mu ijuru. Ubwo intumwa Pawulo yavugaga amagambo y'ubuhanuzi, nawe yagize ati, kuko ubwo umwami azaza amanutse ava mu ijuru aranguruye ijwi rirenga hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana, nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka. Umuhanuzi wo ku kirwa cya Patmos avuga ijwi rirenga ati, dore arazana n'ibicu kandi amaso yose azamureba. kuza kwe kugaragiwe n'ubwiza bwe, ibintu byose bizongera gutunganirizwa nk'uko Imana yavugiye mu kanwa k'abahanuzi bera bayo bose uhereye kera kose. Ubwo ni bw'ingoma y'umubi yamaze igihe kirekire izakurwaho. Ubwami bw'isi bubaye ubw'umwami wacu n'ubwa Kristo we, kandi azahora ku ngoma iteka ryose, maze icyubahiro cy'Uwiteka kizahishurwa kandi abantu bose bazakibonera rimwe, kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze. Nk'uko ubutaka bumera umumero kandi nk'uko umurima umeramo imbuto ziwuhinzwemo, niko Umwami Imana izameza gukiranuka n'ishimwe imbere y'amahanga. Uwo munsi Uwiteka nyiringabo azabera abantu be barokotse ikamba ry'icyubahiro n'umurimbo. Ubwo nibwo ingoma y'amahoro ya Mesiya yategerejwe kuva kera mu bitekerezo by'abayoboke be izashyirwaho mu ijuru. Uwiteka ahumurije i Siyoni, n'imyanya yaho yose yabaye imyirare arayihumurije. Ubutayu bwaho buhinduye nka Edeni, buzahabwa ubwiza bw'i Lebanoni n'igikundiro cy'i Karumeli n'i Sharoni. Ntuzongera kwitwa intabwa, n'igihugu cyawe ntikizongera kwitwa umwirare, ahubwo uzitwa inkundwakazi, kuko Uwiteka akwishimiye kandi igihugu cyawe kizashyingirwa. Kugaruka k'Umukiza kwakomeje kubera abigishwa be by'ukuri ibyiringiro bihoraho mu bihe byose. Isezerano yasigiye abigishwa be ari ku musozi wa Yerayono igihe yabakuwemo, akababwira ko azagaruka, ryerekanaga ahazaza habo. Ryujuje imitima yabo umunezero n'ibyiringiro bidashobora guhinyuzwa n'ibigeragezo cyangwa kwandavuzwa n'umubabaro. Mu kababaro n'akarengane, kwerekwa ubwiza bwa Data wa twese n'ubw'Umukiza Yesu Kristu nibyo byari ihumure ry'ibyiringiro. Ubwo Pawulo yandikiraga abakristu b'i Tesalonike ababajwe no kubona inshuti zabo ziringiraga kugaruka k'Umukiza zihambwa mu bituro, yabibukije iby'umuzuko uzabaho ubwo Umukiza azaba agarutse. Nuko abapfira muri Kristu bazazuka, bahere ko bazamukane n'abazima gusanganira Umukiza mu kirere. Kuko Umwami azaza amanutse ava mu ijuru, aranguruye ijwi rirenga hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana. Nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka, maze natwe abazaba bakiriho basigaye duhere ko tujyananwe nabo tuzamuwe mu bicu gusanganira Umwami mu kirere. Nuko rero tuzabana n'Umwami iteka ryose. Nuko mumaranisha imibabaro kubwirana ayo magambo. Ku kirwa cy'ibitare cya Patimosi, umwigishwa wakundwaga yumvise aya magambo: "Dore ndaza vuba." Nuko igisubizo cye mu ijwi ry'itorero riri mu rugendo ati: "Amen. Ngwino Mwami Yesu." Inzu z'imbohe, imambo z'umuriro, iseta biciragaho, niho barenganirizwaga kwizera kwabo bahamirije ukuri kwakomeje kugera ku bantu mu myaka ibinyejana byinshi, bakomeza kuvuga ibyo kwizera n'ibyiringiro bari bafite. Bamaze kwemera nta shiti by'umuzuko wa Kristu no kubona ko kubw'ibyo nabo biringiye umuzuko wabo igihe azaba agarutse, umwe muri abo bakristu yabivuze ati: "Basuzuguraga urupfu bakiyemera kuri rwo yuko barurusha imbaraga, bemeraga kujya mu gituro kugira ngo bazuke ari abaneshi. Bari bategereje Umukiza ugomba kuva mu ijuru aje mu cyubahiro cya Data wa twese, maze akazana igihe cy'ingoma izahoraho." Abavodwa bari bafite uko kwizera, Wycliffe yari ategereje kuza k'Umucunguzi nk'ibyiringiro by'itorero. Luteri yagize ati: "Niringira rwose yuko umunsi w'urubanza utazatinda ngo urenze imyaka 300. Imana ntishaka kandi ntishobora gukomeza kwihanganira iyi si y'umubabaro. Umunsi urakuze ubwo ibitubabaza byose bizakurwaho." Melanchthon yagize ati: "Iyi si ishaje iri hafi kugera ku iherezo ryayo." Calvin ararikira abakristo kugira inyota yo kugaruka kwa Kristo nk'umunezero uruta iyindi yose yabayeho, maze agira ati: "Imiryango yose y'abizera ntizabura kubona uwo munsi. Tugomba kugira inyota n'inzara bya Kristo, tugomba kumushaka, kumutegereza, niko avuga, kugeza mu museke w'uwo munsi ukomeye ubwo Umukiza wacu azerekana ku mugaragaro ubwiza bw'Umwami we." Umugorozi Knox nawe yagize ati: "Mbese Umukiza wacu Yesu Kristo ubwo yajyanye imibiri yacu mu ijuru ntazagaruka? Turabizi ko azagaruka kandi ntazatinda." Lidre na Latimer bemeye guhara ubuzima bwabo barwanira ukuri bategereje bizeye kugaruka k'Umukiza. Lidre yaranditse ati: "Isi nta gushidikanya igeze ku musozo. Ibyo niko mbyizera kandi nizo mpamvu mbihamya. Mureke twamamaze tubikuye ku mutima iby'Umukiza Yesu Kristo, tubyamamaze nka Yohana umugaragu w'Imana tuti: ngwino Mwami Yesu." Baxista yavuze iby'igitekerezo cyo kugaruka k'Umukiza ati: "Kiranejeje cyane kandi kirampumuriza. Biri mu gikorwa cyo kwizera no mu mico y'abera be gukunda kugaruka kwe no gutegerezanya ibyiringiro binyuze umutima. Niba urupfu ari rwo mwanzi wanyu muzaneshwa no kuzuka, twareba ukuntu bishimishije abizera kwifuza no gusaba mu masengesho yabo kugaruka bwangu k'Umukiza wabo ubwo iyo ntsinzi iheruka izaba igezweho. Ni umunsi wo kwifuzwa n'abizera bose, bakawuharanira, bakawiringira kandi bagategereza nk'iherezo ryo gucungurwa kwabo no kurangira kw'ibyifuzo n'imigambi by'ubugingo bwabo. Gira bwangu Nyagasani, tubone uwo munsi w'ihumure. Ibyo nibyo byari byiringiro by'itorero ry'intumwa by'itorero ryo mu butayu n'iby'abagorozi. Ubuhanuzi ntibuhanura kuza kwa Kristo kwa ariko n'umugambi wako gusa, ahubwo kwerekana n'ibimenyetso abantu bagomba kumenyeraho kugaruka kwe ko kwegereje. Yesu yagize ati, kandi hazaba ibimenyetso kuzuba no ku kwezi no ku nyenyeri. Izuba rizijima n'ukwezi ntikuzava umwezi wako, n'inyenyeri zizagwa ziva mu ijuru, n'imbaraga zo mu ijuru zizanyeganyega. Ubwo nibwo bazabona umwana w'umuntu aje ku bicu afite ubushobozi bwinshi n'ubwiza. Umwanditsi w'ibyahishuwe yanditse atyo yerekana kimwe mu bimenyetso bya mbere bibanziriza kugaruka kwe. Ati, habaho igishyitsi cyinshi, izuba rirabura nk'ikigunira kiboheshejwe ubwoya, ukwezi kose guhinduka amaraso. Ibyo bimenyetso byagaragaye imbere y'itangira ry'iki kinyejana. Nko gusohora k'ubuhanuzi, umwaka w'1755 wabayemo igishyitsi gikabije kuri iyi si kitigeze kibaho mu mateka yayo. Nubwo kizwi mu izina ry'igishyitsi cyabaye Lisbonne, nyamara cyageze ku mugabane munini w'Uburayi, wa Afurika ndetse na Amerika. Abatuye Greenland nabo baracyumvise muri za Antilles ndetse no mu birwa bya Madeira muri Norvège no muri Suède, kiragenda kigera no mu Bwongereza na Ireland. Cyakwiriye ahantu hangana na miliyoni 10 za kilometero kare. Muri Afurika cyabaye cyinshi cyane kimwe no mu Burayi. Umugabane umwe w'umudugudu wa Arije urasenyuka, n'agace kamwe ka Maroc gatuwe n'abantu bageze ku 10,000 karazimangatana. Umuyaga mwinshi utera inkengero za Espagne na Afurika, maze wica benshi kandi wangiza byinshi. Muri Espagne no muri Portugal niho umutingito wakabije cyane. Bavuga ko umudugudu wa Cadix amahindure yisukaga ku nkombe yari afite metero 18 z'uburebure. Imisozi imwe yari miremire cyane muri Portugal irahungabana, indi sadukamo ku mitwe yayo mu buryo butangaje, maze amahindure menshi asohokamo asandara mu bibaya, bavugaga ko umuriro watungutse mu misozi. Lisbonne byahindiraga mu butaka byakurikiwe n'imitingito y'imbaraga nyinshi, umugabane munini w'umudugudu wose urarigita. Mu minota igera kuri 6, abantu 60,000 barapfa. Ubwa mbere babona inyanja yigirayo, maze isiga inkengero ntamazi, bidatinze babona inkubi y'amazi igaruka irazamuka igera kuri metero 15 hejuru y'urugero rusanzwe rw'amazi aho agarukira. Ikintu cyabaye kidasanzwe muri icyo gihe cy'akaga ni izimira ry'urukuta rushya aho amato ahagarara rwarigitiye mu nyanja. Rwari rwarubatswe n'amabuye y'agaciro ya marubure kandi rukoreshwa umutungo munini. Abantu benshi bari bahahungiye kugira ngo bajye kure y'amazu yasenyukaga, ariko mu kanya gato rwa ruzitiro narwo rurarindimuka ruhitana abantu benshi bari barwisunze, nta murambo n'umwe washoboye no kugaragarira hejuru y'amazi. Umutingito watigishije isi mu gihe gito wakurikiwe no gusenyuka kw'ibigo by'abapadiri n'insengero n'amazu yose manini ndetse n'icyakane cy'amazu y'abaturage. Mu masaha yagera kuri 2 nyuma yaho, umuriro wadutse mu turere twinshi two mu mudugudu kandi wari ufite umuriri munini ku buryo mu minsi hafi 3 gusa umudugudu wose wari umaze kurimbuka burundu. Umutingito wabaye mu gihe cy'umunsi mukuru ubwo insengero n'ibigo by'ababikira n'abapadiri byari byuzuwemo n'abantu benshi, muri bo hashoboye kurokoka bake cyane. Ubwoba abantu bari bafite nta wabona uko busobanura. Nta muntu wariraga kuko wari umubabaro urengeje kurira. Abantu bajyaga hirya no hino biruka, bafite ubwoba no gutangara, bikubita mu maso no mu gatuza, kandi batakamba bikomeye bati, tugirire impuhwe, ni iherezo ry'isi. Ababyeyi ntibari bakibuka abana babo, buri wese yishakiraga ubuhungiro ababajwe n'umusaraba we. Ikibabaje, abantu benshi bahungiraga mu nsengero, guhabwa ukaristiya, guhobera ibicaniro, gupfukama imbere y'ishusho, byose nta kamaro. Abapadiri, abaturage, bose barindimukiye hamwe. Umubare w'abapfuye ukekwa waba nk'80,000 babuze ubuzima bwabo muri uwo munsi w'ishyano. Nyuma yaho hashize imyaka 20 nibwo habonetse noneho ikimenyetso cy'ubuhanuzi, kwijima kw'izuba n'ukwezi. Icyatumye kandi icyo kimenyetso kirushaho gutangaza ni uko igihe cyo gusohora kwacyo cyari cyaravuzwe nta kunyuranya. Ni koko mu kiganiro Umukiza yagiranye n'abigishwa be mu musozi wa Elayono, amaze kuvuga igihe kirekire iby'akaga itorero ry'Imana rizanyuramo ariyo minsi 260 y'akarengane, nyamara agasezerana ko icyo gihe kizagirwa kigufi. Muri ubwo buryo yavuze ibizabaho mbere yo kugaruka kwe, kandi avuga n'igihe ikimenyetso cya mbere kizagaragarira. Ariko muri iyo minsi, hanyuma y'uwo mubabaro, izuba rizijima n'ukwezi ntikuzava umwezi wako. Iyo minsi 260 cyangwa imyaka irangira mu mwaka w'1798, akarengane kari kamaze kurangira mu myaka nka 20 ishize. Mu magambo ya Kristo yavuzwe hagati y'ayo matariki yombi, nibwo rero izuba ryagombaga kwijima. Ubwo buhanuzi bwasohoye ku itariki ya 19 Gicurasi mu 1780. Umunsi w'umwijima wo ku ya 19 Gicurasi 1780 wabaye umwihariko ubi igitangaza kitigeze kibaho mu buryo ubwo ari bwo bwose kandi nta muntu n'umwe washoboye kugisobanukirwa kugeza uyu munsi. Umwijima utarigeze ubaho ukwira ijuru ryose n'ikirere cy'igihugu cy'Ubwongereza bushya. Byamaze kugaragara yuko uwo mwijima utatewe n'ubwira kabiri bumenyerewe kuko kwezi kwari mu mwanya wako. Ntabwo umwijima wari utewe n'ibicu cyangwa n'uburemererwe bw'ikirere kuko ahantu hamwe na hamwe aho umwijima wari uri ijuru ryari rikeye ku buryo bashoboraga kubona inyenyeri. Herschel ubwo yavugaga iby'ubushobozi buke bwa siyansi bwo kumenya impamvu zatumye ibyo bibaho yagize ati: umunsi w'umwijima muri Amerika y'Amajyaruguru wabaye umwe mu bintu bidasanzwe bitangaje byatumye abanyabwenge abafilozofe bibayobera ntibamenye uko babisobanura. Ahageze umwijima hose wabaye mwinshi cyane, wagaragaye mu turere cyane two mu burasirazuba bw'Ubwongereza bushya, iburengerazuba kugeza mu mugabane wa kure muri leta ya Connecticut no mu mudugudu wa Albania muri leta ya New York mu majyepfo. Wagaragaye ku nkengero ugera kure mu bihugu byari mu bukoloni, waragiye ugera ndetse kure yaho cyane ariko nta wamenye rwose aho wagarukiraga. Ku byerekeye igihe wamaze igihe mu karere ka Boston cyagera ku masaha 18 byibura. Igitondo cyakurikiyeho cyabaye cyiza ariko bigeze saa 2 haboneka ikintu kidasanzwe ku zuba. Nta bicu byagaragaraga ariko ikirere cyari kiremerewe cyasaga n'umwotsi n'izuba ryari rikikijwe n'uruziga rw'umuhondo bituma rijya kuba nk'iryijimye kugeza ubwo iyo nyenyeri y'umunsi itakigaragarira amaso. Hatera umwijima w'ijoro mu gihe cy'amanywa y'ihangu. Ibyo byabayeho icyo gihe byatangaje abantu bibatera igitekerezo cy'ubwoba ndetse bituma n'amatungo agira ubwoba, inkoko zihindira mu bwihisho, inyoni zisubira mu byari byazo n'amatungo yandasubira mu rugo. Maze ibikeri n'amajeri bitangira kumvikana, amasake abika nk'aho bibaye mu rukerera, abari batangiye gukora mu mirima bihutira gutaha, imirimo yose irahagarikwa maze amatara mu ngo aracanwa. Inteko nkuru y'ubutegetsi y'Connecticut yari iteraniye i Hartford ntiyashobora gukomeza imirimo yayo irahagarikwa. Ibintu byose byari mu ishusho y'umwijima n'agahinda. Umwijima w'uwo munsi nyuma y'isaha imwe cyangwa abiri mbere y'uko bugoroba wakurikiwe n'agacyo gake maze izuba rirarasa, nyamara ryari ryatwikiriwe n'igicu cy'umukara cya rukokoma. Ariko ako gahe kanyuzemo kakurikiwe no kwisubiranya k'umwijima urushijeho kuba mwinshi byatumye igice kibanza cy'ijoro kibamo akaga k'umwijima mwinshi ku buryo abantu babihamya barenga za miliyoni bemeza ko nta kindi gihe bigeze babona ibintu nk'ibyo. Kuva igihe izuba rirenze kugeza mu gicuku nta gacyo kaba k'inyenyeri cyangwa ukwezi kigeze kagaragara ku ijuru, babyise inyongera y'umwijima. Umwe mu babonye ibyo bintu yagize ati: muri ibyo bihe sinashoboraga kubura kubona ko ibiva byose by'ijuru n'isi byari byatwikiriwe n'umwijima mwinshi cyangwa byashizeho. Umwijima ntiwajyaga gushobora kurushaho gusabagira hose. Nubwo ukwezi kwari kwinshi iryo joro ntikwari kubuze n'ibyo kwangiza bitari bike ku byaremwe. Umwijima uza gushiraho nyuma yo mu gicuku kandi igihe ukwezi kwarasaga kwaje gufite ishusho y'amaraso. Umunsi wa 19 Gicurasi mu 1780 wiswe izina ngo umunsi w'umwijima mu mateka. Guhera mu minsi ya Mose nta wundi munsi wigeze ubaho uhwanye nawo mu kugira umwijima mwinshi ahantu hanini n'igihe kirekire. Uko uwo munsi wavuzwe n'abanditsi n'ishusho ntoya cyane y'uko Uwiteka yavuze abinyujije mu kanwa k'umuhanuzi Yoweli wabyanditse mu myaka 1025 mbere y'uko ibyo bibaho, izuba rizahinduka umwijima n'ukwezi kuzahinduka amaraso. Uwo munsi mukuru w'Uwiteka uteye ubwoba utaraza. Kristo yari yarasabye abigishwa be kudasinzira no kwita ku bimenyetso byerekana kuza kwe, kandi ko bakwiriye gushimishwa no kubona ibimenyetso biranga kwegereza kugaruka k'umwami wabo. Nuko ibyo nibitangira kubaho, muzararame mwubure imitwe yanyu, kuko gucungurwa kwanyu kuzaba kwenda gusohora. Abasaba kwitegereza umutini n'ibindi biti byose, arababwira ati: iyo bimaze gutoha murabireba mukamenya ubwanyu ko igihe cy'impeshyi kiri bugufi. Nuko namwe nimubona ibyo bibaye muzamenye yuko ubwami bw'Imana buri hafi. Nyamara uko umutima wo kwicisha bugufi n'ubudahemuka byasimburwaga mu itorero no kwibona no kwishingikiriza ku mihango gusa, urukundo rwa Kristo no kwizera ibyo gukiranuka kwe byarakonje. Batwawe no gukunda iby'isi n'ibibanezeza, abiyitaga abakristo bibagirwa rwose inyigisho z'Umukiza zerekeranye n'ibimenyetso byo kuza kwe. Amahame yo kugaruka kwe ntiyitabwaho, amasomo yanditswe mu byanditswe byera abivuga asibanganwa n'ubusobanuro bw'ibinyoma kugeza ubwo babihakana barabyibagirwa burundu. Uko niko byagenze mu matorero cyane cyane yo muri Amerika. umudendezo no kugubwa neza bari bafite irari rikabije ryo gushaka gukungahara bibaha kito ko kwishakira inyungu gusa guharanira kwamamara no gukomera byasaga n'ibishakwa na bose bituma abantu bahugira ku nyungu zabo ibyiringiro byabo babishingira ku bintu by'ubu buzima maze bigiza kure rwose ibyurya munsi uheruka w'igitangaza ubwo ubukungu bw'isi bwose buzahinduka ubusa. Ubwo Umukiza yabwiraga abigishwa be iby'ibimenyetso byo kugaruka kwe, yanababwiye iby'ubuhenebere bwo kwizera buzagaragara mbere yo kugaruka kwe. Bazabona nko mu minsi ya Noa, ibikorwa byinshi, ubucuruzi bw'iby'isi buhinda, kwishakira ibibanezeza gukabije, bazaba bagura bagurisha, bahinga, bubaka, barongora, bashyingira, bibagirwa Imana n'iby'ubuzima bugiye kuza. Kristo yaburiye abariho muri icyo gihe cyati, ariko mwirinde. Imitima yanyu ye kuremererwa n'ivutu no gusinda n'amaganya y'iyi si, uwo munsi ukazabatungura. Nuko rero mujye muba maso, musenge iminsi yose kugira ngo mubone kurokoka ibyo byose byenda kubaho no guhagarara imbere y'umwana w'umuntu. Uko itorero ryagombaga kuba icyo gihe byanditswe muri aya magambo y'Umukiza ngo, nzi imirimo yawe n'uko ufite izina ry'ukuriho, nyamara ukaba uri intumbi. Kandi uwo muburo ukomeye urabwirwa abantu bose badashaka kuva mu byo bishingikirijeho bya kimuntu, ngo ariko rero nutaba maso nzaza nk'umujura, nawe ntuzamenya igihe nzagutungurira. Byari ngombwa ko abantu baburirwa iby'akaga kabategereje bijyanye n'imperuka y'ibigeragezo by'umuntu. Umuhanuzi w'Imana yagize ati, kandi umunsi w'Uwiteka ni mukuru uteye ubwoba cyane, ninde wabasha kuwihanganira? Ninde ushobora kwihanganira kugaruka mu bwiza kufite mu maso atunganye adakunda kureba ikibi habe no kwitegereza ubugoryi? Nabataka bati, Mana yacu, twebwe Abisirayeli turakuzi, nyamara bakaba barisha isezerano ryayo bakajya gusenga ibigirwamana, bahisha ubugome mu mitima maze bayoboka inzira zo kurenganya. Ku bwabo umunsi w'Uwiteka uzababera umwijima atari umucyo, ndetse ari umwijima w'icuraburindi utagira icyezezi. Kandi Umukiza aragira ati, icyo gihe nzashakisha muri Yerusalemu imuri, mpana abantu bibumbiye hamwe nk'inzoga y'itende bibwira mu mitima yabo bati, ari icyiza n'ikibi, Uwiteka ntacyo azadutwara. Nzahana ab'isi mbahora ibyo bakoze bibi, n'abanyabyaha nzabahana mbahora gukiranirwa kwabo, n'agasuzuguro k'abanyagitinyiro nzagacisha bugufi. Ifeza zabo n'izahabu zabo ntabwo bizabasha kubakiza ku munsi w'uburakari bw'Uwiteka, kandi ubutunzi bwabo buzagendaho iminyago n'amazu yabo azaba imisaka. Umuhanuzi Yeremiya ubwo yarebye ahazaza h'icyo gihe gikomeye yaratatse ati, ye baba we, ye baba we, mfite umubabaro mu gisenge cy'umutima wanjye, urandihagura, naniwe kwiyumanganya kuko wumvise ijwi ry'impanda n'induru z'intambara mu mutima wanjye. Kurimbuka guhamagara ukundi, kuko igihugu cyose kinyazwe, amahema yanjye arasahurwa atunguwe n'inyegamo zanjye zitamururwaho muri ako kanya. Uwo munsi ni umunsi w'uburakari, ni umunsi wo kurimbura, ni umunsi urimo umwijima n'ibihu, ni umunsi w'ibicu n'umwijima w'icuraburindi, ni umunsi wo kuvuza impanda n'induru. Dore umunsi w'Uwiteka uraje, uzazana uburakari bw'inkazi n'umujinya mwinshi, uhindura igihugu imyirare, urimbure n'abanyabyaha. Ku bw'uwo munsi ukomeye, Imana mu ijambo ryayo ishishikariza abana bayo mu buryo bw'umwihariko kandi mu magambo yumvikana gusohoka mu iroro ry'iby'umwuka no gushaka Imana bicishije bugufi no kwihana. Nimuvugirize impanda Siyoni, muvugirize induru ku musozi wanjye wera. Abatuye mu gihugu bose bahinda umushyitsi, kuko umunsi w'Uwiteka uje ugeze hafi. Muvugirize impanda Siyoni, mutegeke kwiyiriza ubusa, mugire iteraniro ryera, muteranye abantu mwese iteraniro, muteranye abakuru n'abana n'abakiri ku ibere, umukwe nasohoke mu nzu. Abatambyi bakorera Uwiteka nibaririre hagati y'umuryango w'urusengero n'igicaniro. Nimungarukire n'imitima yanyu yose, mwiyirize ubusa, murire mu boroge. Imitima yanyu aba ariyo mutanyura, mureke imyenda yanyu, muhindukirire Uwiteka Imana yanyu, kuko igira impuhwe. Yuzuwe n'imbabazi, ntiyihutira kurakara, ahubwo ihorana ibambe ryinshi. Ivugurura rikomeye ryagombaga kubaho kugira ngo ritegure abantu bazashobore gukira kuri urya munsi w'Uwiteka. Umukiza yabonaga abakristo benshi bataraguriraga imibereho yabo ubuzima bw'iteka, maze kubw'impuhwe ze yohereza ubutumwa bw'imbuzi kugira ngo basohoke muri iryo roro no kubakangurira kwitegura kugaruka k'umwigisha wabo. Ubwo butumwa bw'imbuzi tububwirwa mu gitabo cy'Ibyahishuwe 14. Tuhabona ubutumwa bw'ikubye inshuro eshatu bwavuzwe mu buryo bw'ishushanya n'ibiremwa mvajuru, kandi bukurikirwa no kugaruka k'umwana w'umuntu gusarura ibisarurwa by'isi. Umuburo wa mbere muri yo uvuga iby'urubanza ruri bugufi. Umuhanuzi abona marayika wundi agaruka aringanije ijuru, afite ubutumwa bwiza bw'iteka ryose ngo abubwire abari mu isi bo mu mahanga yose n'imiryango yose n'indimi zose n'amoko yose. Avuga ijwi rirenga ati, Nimwubahe Imana muyihimbaze kuko igihe cyo gucira abantu rubanza gisohoye. Muramye yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Byatangajwe kubwo butumwa ari umugaba n'umwe w'ubutumwa bwiza bw'iteka ryose. Ivuga butumwa ntiryahawe abamarayika. Ni inshingano yahawe abantu. Abamarayika bera bakoreshejwe mu kuyobora uwo murimo. Bashinzwe ibikorwa biremereye bifite umugambi wo gukiza abantu, ariko ivuga butumwa bwaryo rikorwa n'abayoboke ba Kristo batuye isi yacu. Abagombaga kuvuga ubwo butumwa bw'imbuzi ku isi yose ni abantu b'imbonera bemera kuyoborwa n'umwuka w'Imana kandi bakitondera ijambo ryayo. Bari abantu bitondera ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera kuko rimeze nk'itabaza rimurikira hacuze umwijima rigakesha ijoro rikagezaho inyenyeri yo mu ruturuturu izabandurira. Bashakashatse ubwenge butangwa n'Imana kuruta kugira ubutunzi buhishwe, kuko kubugenza biruta kugenza ifeza kandi indamu yabwo iruta iy'izahabu nziza. Nanone Umukiza bahishurira ibihishwe bikomeye by'ubwami. Ibihishwe by'Uwiteka bihishuriwe abamwubaha, azabereka isezerano rye. Ntabwo abayobozi b'itorero aribo bashoboye kugera ku gusobanukirwa n'uko kuri bamamazaga. Iyo bajya kuba abarinzi b'abanyabwenge bakiga bajambuye ibyanditswe bafite kwicisha bugufi no gusenga. Bajyaga kumenya isaha y'ijoro, ubuhanuzi bwajyaga kubamenyesha ibigiye kubaho. Ariko siko byagenze, maze ubutumwa buhabwa abandi bantu. Yesu yaravuze ati, nimugende mugifite umucyo butarabiriraho mukiri mu nzira, kuko ugenda mu mwijima atamenye iyo ajya. Abatagendera mu mucyo Imana yabahaye cyangwa batitaye ku bushakashaka kandi bari bugufi, barekerwa mu mwijima. Ariko Umukiza yagize ati, ni njye mucyo w'isi. Unkurikira ntazagenda mu mwijima na hato, ahubwo azaba afite umucyo w'ubugingo. Ufite umutima utunganye agahora ashaka gukora ibyo Imana ishaka, agakurikiza by'ukuri umucyo yahawe, ni uzarushaho kumurikirwa n'umucyo. Imirasire y'inyenyeri mvajuru izavira mu mutima we kugira ngo ayoborwe mu kuri kose. Mu gihe cya mbere cyo kuza kwa Yesu, abatambyi n'abanditsi bo mu mudugudu wera abari barahawe gukora umurimo w'Imana bagombaga kumenya ibimenyetso by'ibihe, bakamamaza kuzagaruka kwa Mesiya wasezeranwe. Ubuhanuzi bwa Mika bwavugaga neza aho azavukira. Umuhanuzi Daniyeli yari yaravuze igihe azazira. Imana yari yarahishuriye abayobozi ba Isirayeli ubwo buhanuzi. Nta kugirirwa imbabazi, nta rwitwazo bari bafite batabwiye abantu yuko Mesiya ari bugufi. Kutamenya kwabo byari ingaruka yo kutagira icyo bitaho. Abayuda bubakaga ibishushanyo by'abahanuzi babaga barishwe, bagashimagiza abagaragu mu cyubahiro cy'abakomeye b'isi. Muri uko guharanira ibyubahiro by'isi no gukomera kw'ab'isi, bagenda bakwa icyubahiro cy'ijuru bari barahawe n'umwami w'ijuru n'isi. Abakuru ba Isirayeli bagombaga kuba barize byimbitse kandi mu cyubahiro cyinshi iby'ahantu, igihe n'uburyo uko kuza kwe kuzabaho mu mateka y'isi. Kuza k'umwana w'Imana aje kuzuza ibyateganirijwe gukiza umuntu. Abana ba Isirayeli bose bagombaga guhora bari maso kugira ngo bazabe aba mbere mu kwakira umucunguzi w'isi. Byagenze bite? Abagenzi babiri bari bananiwe bamanuka bava mu misozi y'i Nazareti bagera i Betelehemu. Bayigenda umurambararo wayo yose kugeza ku mpera y'iburasirazuba mu tuyira duto two mu mudugudu, bashakashaka icumbi ryo kwikingamo muri iryo joro. Nta rembo na rimwe ryabakinguriwe. Amaherezo baje kubonaho kwikinga mu kiraro cy'inka, aho kandi niho Umukiza w'isi n'ijuru yavukiye. Abamarayika bari barabonye ubwiza umwana w'Imana yari asangiye na se mbere yo kurema isi, kandi bari barategereje bafite amatsiko menshi kuza ku isi nk'ikintu kigomba guhesha umunezero abantu bose. Abamarayika bahamagariwe kujyanira ubutumwa bwiza abari biteguye kubwakira kugira ngo nabo babumenyeshe abatuye isi. Kristo yicishije bugufi kugeza ubwo yemera kwambara kamere muntu, yagombaga kwikorera umutwaro w'umuvumo abantu bikururiye kubwo kutumvira igihe yemeraga gutanga ubugingo bwe ngo bube impongano y'ibyaha by'abantu. Nyamara abamarayika bo bifuzaga yuko muri uko kwicisha bugufi kwe umwana w'isumba byose ashobora kugaragara imbere y'abantu afite agaciro n'ubwiza bijyanye n'imico ye. Abakomeye bo mu Bisirayeli, mbese bazateranira mu murwa mukuru ngo bamwakire? Mbese abamarayika benshi bazakorakorana habe iteraniro rinini rimutegereje? Ibyo ni byo bibazaga. Marayika umwe yaje gusura isi kugira ngo arebe abiteguye kwakira Yesu, ariko nta kimenyetso yabonye kigaragaza abamutegereje by'ukuri. Niyumvise indirimbo z'igikorwa cy'ubuntu no kunesha, nta jwi ry'umunezero yuko igihe kigeze cyo kuza kwa Mesi. Marayika aguruka igihe runaka hejuru y'umudugudu wera n'urusengero, aho mu binyejana byinshi Imana yagiye yiyerekanira, nyamara aho naho hagaragaraga kutabyitaho. Abatambyi bakomeza gutamba ibitambo byinshi bidatunganye buzuwemo ubwibone. Abafarisayo bavugana kwishongora ku baturage cyangwa bakiherera mu mfuruka z'utuyira bagasengana ubwirasi. Mu ngoro z'abami, mu biterane by'abantu b'injijuke, mu mashuri y'abayobozi bakuru b'idini, Nta muntu n'umwe utekereza iby'igikorwa gikomeye kandi gitangaje cyatumye ijuru ryose ryuzura umunezero, indirimbo z'urufaya zikaririmbwa, umukiza w'abantu ugiye kuvukira isi. Nta kimenyetso na kimwe kigaragaza ko Kristo ategerejwe n'abantu. Nta myiteguro na mike yakozwe kubwo kwakira igikomangoma cy'ubugingo. Muri uko gutangazwa n'ibyo, intumwa y'ijuru igiye gusubirayo kuvuga iby'iyo nkuru iteye isoni, abona itsinda rito ry'abungeri barinze amatungo yabo, ubwo hari mu gicuku kandi bitegerezaga inyenyeri z'ijuru, biga iby'ubuhanuzi bwa Mesiya ugomba kuza ku isi, bari bategereje bihanganye kuza k'Umukiza w'abari mu isi. Aho niho yabonye abantu biteguye kwakira ubutumwa bwa marayika. Uwo mwanya marayika w'Uwiteka arababonekera, maze abagezaho inkuru nziza y'agakiza igomba kubanezeza. Ubwiza bw'ijuru bwuzura mu kibaya hose, abamarayika benshi barabiyereka, bagaragaza ko iyo nkuru ari nyamukuru cyane ku buryo itagomba gutangwa na marayika umwe uvuye mu ijuru. Bumva amajwi menshi y'indirimbo z'agahozo zizaririmbwa n'amahanga yose y'abacunguwe. Mu ijuru cyubahiro cy'ibikimana no mu isi amahoro abe mu bo yishimira. Mbega isomo tubona muri iki gitekerezo gitangaje cy'i Betelehemu. Mbega iteka ducirwaho tubona muri cyo kubera kutizera kwacu, ubwibone bwacu no kwikunda. Ni imbaraga kizikoreshwa kugira ngo tuburirwe kuba maso, kugira ngo kwirengagiza kwacu by'ubugome bitubuza gusobanukirwa n'ibimenyetso by'ibihe kandi ntitumenye igihe cyo kurarikwa kwacu. Ntabwo ari ku misozi y'Iyudaya gusa, mu bungeri boroheje abamarayika babonyemo abategereje Mesiya, no mu batari abanyadini babonetsemo. Abo ni abanyabwenge, abatunzi, ibikomangoma, abafilozofi b'ibuvazuba. Abanyabwenge bari abantu bagenzura ibyaremwe bituma babona Imana mu mirimo y'intoki zayo. Mu nyandiko z'Abaheburayo hasomwa ko bari baramenye iby'inyenyeri yagombaga kubonekera mu muryango wa Yakobo, kandi bari bategereje bafite ubwuzu bwo kubona uwagombaga kuba umuhumuriza w'ubwoko bwa Isirayeli, no kuba umucyo uvira amahanga, no kujyana agakiza kurinda ugeza ku mpera z'isi. Bashakaga umucyo kandi uva ku ntebe y'Imana wamurikiraga inzira bagombaga kugendamo. Mu gihe abatambyi n'abigishamategeko b'i Yerusalemu bari abarinzi b'ukuri bari bashinzwe gusobanura no kwamamaza, bari mu mwijima w'icuraburindi, nicyo cyatumye inyenyeri mvajuru ariyo yayoboye abagenzi b'iburasirazuba iberekeza aho umwami yavukiye. Ni nako Kristo azabonekera ubwa kabiri abamutegereza kubazanira agakiza. Mu buryo busa n'ubw'inkuru yavugaga ibyo kuvuka k'Umukiza, ubutumwa bwo kugaruka kwe ntabwo bwahawe abayobozi b'amadini b'ibirangirire. Ntabwo bari bafite isano y'ubumwe buhagije n'Imana, bari baranze kugendera mu mucyo w'Imana, kandi ntibari mu mubare w'ab'intumwa Pawulo avugira ati: "Ariko mwebweho bene data, ntimuri mu mwijima ngo uwo munsi ubatungure nk'umujura, kuko mwese muri abana b'umucyo n'abana b'amanywa, ntituri ab'ijoro cyangwa ab'umwijima." Abarinzi bari ku nkike z'umurwa Siyoni nibo bagombaga kuba ba mbere kumenya inkuru yo kuza k'Umukiza, aba mbere mu kurangurura amajwi aburira abantu ko ari bugufi kuza kugira ngo bitegure. Nyamara abarinzi bari bibereye ku idembe bitekerereza amahoro n'umutekano, mu gihe abaturage bari basinziriye mu byaha. Yesu yitegereza itorero abona rimeze nk'igiti cy'umutini kitera, gifite amababi atoshye ariko kitera amatunda. Washoboraga kwitegereza itorero ugasanga rifite imihango y'inyuma gusa, ariko ridafite umwuka w'ubutungane, kwicisha bugufi no kwihana, ari byo byonyine byagombaga kurihesha gushimwa n'Imana. Ibyo ntibyari bikirangwa mu bagize itorero. Aho kubabonamo ubuntu bw'umwuka w'Imana, wabonaga ubwirasi, kwita ku mihango, guharanira ibyubahiro bidafite ishingiro, kwikunda no kurenganya. Itorero ryasaga n'iryaguye, ryari ritagishobora kubona ibimenyetso by'ibihe. Imana ntabwo yari yararitaye kandi ntabwo yari yararyibagiwe, ahubwo niryo ryari ryaritandukanije n'urukundo rwayo. Kubwo kwanga kwicisha bugufi ngo rikurikize amabwiriza yayo, amasezerano yayo ntiyabasohoreyeho. Ngibyo bitubaho byanze bikunze iyo tutitaye ku mucyo twahawe kandi ntiduha agaciro amahirwe Imana iduha. Keretse gusa itorero ryemeye kugendera mu nzira ryahawe n'Imana, rigakurikiza inzira y'umucyo, rikuzuza inshingano risabwa za buri munsi zizwi, bitabaye ibyo, itorero ryayo rizahenebera risigare ku mihango gusa y'inyuma, maze umwuka w'ubutungane uzime. Uko kuri kwagiye kugaragara kenshi mu mateka y'itorero. Imana isaba abana bayo kugira ibikorwa bishingiye ku kwizera no kumvira bijyanye n'imigisha n'amahirwe iduha. Kumvira bisaba kwitanga kandi bisaba kwikorera umusaraba. Nizo mpamvu abantu benshi bibwira ko ari abayoboke ba Kristo bageraho bakanga umucyo mvajuru, maze bakamera nk'Abayahudi ba kera, ntibamenye igihe bagenderewe.